Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Današnje izdanje emisije posvećujemo borbi za bolji položaj obolelih od Alzheimera, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv te bolesti 21. septembra. Na probleme pacijenata i njihovih porodica ukazat će Nadežda Satarić iz udruženja EMITI Snaga prijateljstva. U rubrici posvećenoj zdravlju kardiolog profesor dr. Goran Stanković govorit će o interventnoj kardiologiji i najnovijim biorazgradivim stentovima. Vreme za kulturu izdvojili smo za knjigu priča Vuleta Žurića Tajna crvenog zamka, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme doktora i botaničara Josifa Pančića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Još od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stog ne sumnjam u to da ću biti sa njom, ženom fatalnom tom. Imam proveren stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dok god srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Srce koje voli godine ne broji. Se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Aha, aha. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Ona divna dama, što mi srce slama, u moj vreli zagrljaj dolete ipak ovih dana. Tek je sad ta dama shvatila i sama, da sam ja njena kob, da sam ljubavi rob, mada pomalo snob. Prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Dok
Bliži se svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, 21. septembar. Udruženje Emiti snaga prijateljstva čitave godine ukazuje na problem obolelih i teškoće s kojima se suočavaju članovi njihovih porodica, ali je 21. septembar povod da još jednom dignemo glas za one koji zaboravljaju, da ih mi ne zaboravimo. Gost u našem studiju je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i hvala vam što ste ovu temu stavili da bude u vašoj emisiji.
Dakle, da ne zaboravimo one koji zaboravljaju.
Baš tako. Ne pričamo o tome samo ove godine. Od 2014. vodili smo veliku kampanju. Mi smo tada i uradili jedno istraživanje potreba porodica i osoba koje pate od Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencije i u kojoj meri oni koriste servise postojeće, koliko im država pomaže. Pa smo onda vodili kampanju za otvaranje dnevnog centra za osobe koje pate od demencije, a samim tim i od Alzheimera na nivou grada Beograda, jer je Beograd najveći grad, najviše ima starih, a uglavnom stariji ljudi, oni koji imaju 60, 65 i više godina i obolevaju od ove opake bolesti.
Koja je tiha, koja dugo traje i
upravo
koja se
tako.
Na početku zapravo nikada ne prepozna kako treba, a onda kada se prepozna bude kasno.
Upravo tako. I evo opet govorimo jer se još uvijek ništa nije mnogo promenilo, a potrebe za podrškom i tim ljudima koji pate od Alzheimera i njihovim porodicama su nemale.
Da li imate statističke podatke, recimo na nivou Beograda, koliko je tih ljudi koji pate od Alzheimerove bolesti, odnosno od demencije?
Da, kod nas u Srbiji još uvijek nisu uspostavljeni protokoli da se tačno evidentira koliko ih ima. Čak se često i ne dijagnostikuju, čak se mnogi dijagnostikuju tek posle 3-4 godine, ali prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije njih je negde između 6-10% u populaciji koja ima 65 i više godina. To bi značilo da kod nas u Srbiji ih može imati negde između 80.000 do 120.000 na nivou onih koji imaju 65 i više godina, ali ne obolevaju samo oni. U nekom procentu obolevaju i neki koji su mlađi. U gradu Beogradu živi 270.000 ljudi koji imaju 65 i više godina, pa je onda pretpostavka da ih ima negde oko 17 do 20.000.
Osim obolelog koji ima Alzheimerovu bolest ili demenciju, pati i čitava porodica, država ih ne čuje ili jedva da ih čuje, ako smem tako da se izrazim.
Nažalost, lečenje nije tako jeftino. Nega, to je ono što najviše treba i porodicama i tim ljudima, odnosno servisi podrške da bi ti ljudi mogli da ostanu, da funkcionišu u svom stanu, u svojoj lokalnoj zajednici i njima i njihovim porodicama.
Da preciziramo, ti ljudi ne smeju da ostanu sami bez nadzora zato što oni ne mogu da brinu o sebi i zato je važno da budu pod nadzorom.
U početnim stadijima oni još i mogu da ostanu sami jer postepeno progredira propadanje mozga kod tih ljudi i bolest, ali se već kad se uoče simptomi, problemi sa govorom, zaboravnost, dezorijentacija u vremenu i prostoru, gube stvari, postaju sumnjičavi, nepoverljivi, gube interes ili ne kontaktiraju sa sredinom. Naravno da je vrlo ozbiljno i dramatično i treba da se jave lekaru. Već u podmaklim fazama bolesti oni doista ne mogu da ostanu ni jedan jedini sat i ne bi trebalo da ostanu sami. I otuda je potrebna podrška porodici da zameni članove porodice koji praktično moraju da diju 24 sata ili da ostane zaključan u kući ili stanu. A i onda se razmišlja da li će uključiti šporet, da li će se sagoreti, da li će pustiti vodu, da li će otključati pa izaći pa se sagubiti, jer oni znaju da se neprilagođeno obuku. Napolju može padati kiša, a on će izaći bos ili u letnjoj. Ili, dakle, to su vrlo ozbiljni problemi.
I oni to ne rade svesno, nego
naravno,
zaista ih bolest pritiska
naravno,
da se tako ponašaju.
Naravno.
A to je sve veliki rizik. Poslednjih godina nadležni na osnovu vašeg istraživanja kažu i obećavaju da će otvoriti dnevne centre, da će pomoći. Šta se u praksi dogodilo?
U praksi se dogodilo, imamo pokušaje da se otvore dnevni centri gde bi oni preko dana bili, gde bi im se organizovali sadržaj dok njihovi srodnici rade ili da predahnu, da se odmore kući, pa čak negde i predah smešta i su potrebni da ga smesti na nedelju dana, na vikend. Toga još uvek nemamo, ali za dnevne centre imamo pokušaje i imamo, recimo, u Novom Sadu jedno udruženje Alzheimer, privatna organizacija civilnog društva. Godinama se bori i ima dnevni boravak koji se projektno finansira i nije obezbeđena održivost, nije ušao u sistem, nego praktično podržava lokalna samouprava malo. Stranci su donirali u Nišu pri gerontološkom centru takođe da se otvori i u Pančevu. Beograd, nažalost, još uvek zaostaje i mi zagovaramo da otvori dnevni centar, jer doista je najveći, ima najviše stvari i najveće su potrebe, to je potvrdilo naše istraživanje. Imamo obećanja, ali još uvek nije otvoren dnevni centar. Imamo samo pri gerontološkom centru u Beogradu Alzheimer kafe, gde jednom mesečno srodnici, ali mahom oni koji su smešteni u domu, na institucionalnom smeštaju, mogu da dođu i da se posavetuju. Ali i to je nešto. Dakle, mi ćemo i dalje vršiti pritisak na grad Beograd i uopšte zagovarati. Pokušat ćemo i sljedeće godine da vodimo kampanju, zato što je Svetska zdravstvena organizacija rekla da će u 2017. godini da napravi globalnu kampanju za zbrinjavanje ovih osoba koja će se voditi u celom svetu.
Jer svet globalno stari i treba će nam upravo te
tako,
usluge.
47 miliona ljudi živi sa demencijom i to je problem na globalnom nivou i njih i njihovih negovatelja i svih onih najbliži oko njih, pa i njihovih lokalnih zajednica. Dakle, mi nemamo ni strategiju za zbrinjavanje osoba koje pate od demencije, nemamo ni akcioni plan, ali evo, ako to inicira Svetska zdravstvena organizacija da se uradi na svetskom nivou, onda ćemo i mi ovde da iniciramo, jer verujemo da će to pomoći da doista država ima malo više sluha i da obezbedi te servise podrške u lokalnoj zajednici. Ono što država sada ima u ovom momentu, to je institucionalni smeštaj u domovima. I imamo samo par domova državnih gde imaju odelenja za osobe koje pate od demencije. I kako se onda to rešava? Rešava se da ostanu teret svojim porodicama ili oni koji imaju pare da plate smeštaj u privatne domove, a oni koji nemaju pare nemaju kud, nego bore se kako znaju i umeju. Oni čak ne mogu ni da se uključe u servise podrške za pomoć u kući od negovateljica.
Zbog
čega?
Jer
to mogu samo oni koji žive sami. Kada dođu do faze da su u podmakloj bolesti Alzheimera, oni mora se premeste kod nekog od rođaka jer nema šanse da žive sami. Pa zašto ne bi mogli da i oni koji žive i u porodici pređu tako kod kćerke, zeta ili unuka, da i oni dobiju tu pomoć u kući na 2 sata, da bar malo negovatelj predahne.
I mi ćemo predahnuti uz muzičku numeru po izboru Dragana Dimića. Nastavit ćemo razgovor, ostanite uz Radio Beograd 1.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, sam za trnja i lista, za orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Nastavljamo razgovor o položaju obolelih od Alzheimerove bolesti. Sa nama je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Gospođa Satarić, da li su pacijentima dostupni svi lekovi?
Nisu dostupni svima. Njih ima da se kupe i da se nabave, ali su skupi. 70% cene leka mora da plati onaj koji kupuje, odnosno sam korisnik
pacijent.
Ili pacijent ili njegov srodnik, a samo 30% je država. Mi se zalažemo da država malo veći teret podnese. Oni nemaju pravo da preko fonda dobiju pelene na recept, a njima su pelene za odrasle i tekako potrebne.
Oni nemaju prava ni na jedan paket pelena.
Ne, 4-5 hiljada treba samo za pelene i to je ogromno za budžete današnjih i porodica i samih tih starih ljudi i otuda je potrebna veća pomoć države bez obzira koliko je država i siromašna i koliko je u problemima.
Oni obećavaju, dakle nadležni kažu da će to biti, kada će biti vidjet ćemo, skupo je, bolest dugo traje, u domovima za stare bi možda uvek mogao da se odvoji neki prostor za neki dnevni boravak. Pretpostavljam da to ne bi moglo da bude mnogo skupo.
Ne bi trebalo da bude mnogo skupo, a ogromna je pomoć. Jer zamislite vi sad koliko članova porodice bude iscrpljeno, pa oni budu bolesni, pa se oni leče. Nije to bolest koja samo pogađa tu osobu, nego je mnogo širi problem. Ogromna je bi pomoć bila i porodicama i tim ljudima i lokalnoj zajednici da se organizuju ti servisi podrške dnevni boravaka gde bi ti ljudi imali mogućnosti da imaju sadržaje, aktivnosti strukturirane u toku dana, jer i oni će onda imati dostojanstveniji i kvalitetniji život u toj svojoj starosti, u toj svojoj bolesti, a ne da završavaju uz veliku patnju i njih i njihovih porodica.
Posle mnogo godina.
Upravo tako.
Gospođo Satarić, ne zaboravimo, dementne osobe su često i meta za finansijsku i druge vidove diskriminacije i manipulacije, a vi kao udruženje Emiti Snaga prijateljstva često ukazujete i na te probleme i borite se protiv takvih pojava.
I ovo ste potpuno dobro primetili i mi smo celo leto vodili kampanju za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama. Mi se zalažemo za veću međugeneracijsku solidarnost, za međugeneracijsku toleranciju, za razumevanje. Pa nemojmo zloupotrebljavati nekoga zato što je star, zato što je bolestan, pa ići da mu uzmemo, da ga opljačkamo, da zloupotrebimo, da prevarimo ono malo što on ima, da bismo mi rešili neke svoje probleme, jer sutra i mi ćemo biti stari. Nikad čovjek ne zna ko će doći u situaciju da bude i on bolestan i treba da razmišlja onda kako će se mlađi brinuti prema njemu ili kakav će odnos drugi imati prema njemu.
Ko je sve učestvovao u toj kampanji i na kakve ste vi sve odgovore nailazili?
Imali smo informativne brošure gdje smo informisali s jedne strane starije osobe, s druge strane opštu javnost, s treće strane zaposlene stručne radnike koji rade sa starijima i za starije, ne samo u socijalnoj zaštiti, nego i zdravstvenim i drugim javnim ustanovama. Informisali ih o tome šta je diskriminacija, na koji način treba da se ponašamo, da ne bismo došli u situaciju da činimo ta diskriminatorna ponašanja, koji su mehanizmi zaštite. Same stare ljude smo senzibilisali da od diskriminaciji ne čute. Govorili smo im šta su posljedice diskriminacije, koji su uzroci diskriminacije i koje su predrasude i šta onda to sve prouzrokuje. Koliko je nasilja prema starijima, evo, predrasude su u pitanju, da su oni više tere društvu, da nam više ne trebaju, da su senilni, da su bolesni, da su bespomoćni, koliko treba da izdvojimo da bismo im dali za penzije i da su oni uzrok što mi nemamo dobre živote i što nemamo bolji standard.
A to je potpuna zabluda.
Potpuna zabluda, a posljedice su ogromne. Ljudi trpe stariji zanemarivanje, zlostavljanje, nasilje, klasično, finansijsko i svakojako druge, psihološko i da ne pričamo. A to onda ima za posljedicu. Često odlaze u depresiju, često vrše samoubistva, da se i oni sami povlače i da oni sebe tretiraju kao teret. Često ćete čuti kada neko ode u dom, pa što sam otišao, pa kaže, pa otišla sam da ne budem na teretu svojim rođacima ili svojoj deci ili svom zetu ili unucima, da ne budem na teretu. Dakle, i ona sama sebe doživljava da je na teretu drugom, povlači se, izoluje iz društva i nema socijalne kontakte, nema komunikaciju, ne učestvuje u životu lokalne zajednice. I to je veoma onda pogubno po te ljude i ne smemo da dozvolimo da se to događa.
Posebno za njihovo mentalno zdravlje. Evo da podsjetimo, vi često to i na konferencijama za novinare ukazujete, da stariji ljudi upravo kada je reč o diskriminaciji i nasilju ne znaju svoja prava, ne znaju kome da se obrate.
Ili ne znaju kome da se obrate, ili su u strahu, obratit će se, pa kako će da kaže svoju bruku i sramotu za nasilje, jer ono najčešće vrše oni koji su njima najbliži, a to je uglavnom njihovi srodnici, uglavnom njihovi negovatelji, a nekada nisu sigurni da li će im povjerovati neko da je to doista događa i da li će im neko i pomoći. Pa čak neki i koji se požale na nasilje, često i oni stručni radnici koji bi trebali odmah da reaguju, onako sumnjičavi budu, pa kažu, pa dobro, ako se to bude ponavljalo, vi dođite. Time ih praktično odbijaju i onda se ovi više povlače, pa evo, i on kaže, dogodilo se jednom, pa možda neće drugi put, a u stvari oni trpe u kontinuitetu godinama. I onda šta se desi? Javnost sazna kad dođe samo do onog tragičnog ishoda, ono da ga je ubio, e onda se svi uzbude, svi jedan dan pišu novine i opet ostaje sve po starom.
E da tako ne bude, evo udruženje Emiti snaga prijateljstva poziva one koji imaju takav problem da ne ćute,
upravo
da ne trpe.
To, da se jave lekaru svom, da konstatuje da imaju i povrede i uvrede i sve. Mogu da se jave Centru za socijalni rad, ima ih ga u svakoj opštini. Mogu da se jave policiji, ima ih svugde i u svakoj opštini i u mesnoj zajednici. Mogu da se jave tužilaštvu. Dakle, ima više službi, ma na kraju mogu da se da kažu nekom komu je blizak, ako mu niko nije dostupan od ovih. Ne treba da ćuti, neka kaže nekom prijatelju, neka kaže komšiji, halo, u problemu sam, pomozite mi ili javite nekom da dođu da mi pomognu za takav slučaj.
Nije sramota rešavati probleme.
Sigurno.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. Hvala vam što ste ovo prepodne odvojili za naš program.
Hvala i vama.
Dok otkucava sve. sad. Poruke na zidu u nenežnosti ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, da ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minute za zdravlje rezervisali smo za interventnu kardiologiju. Nedavno je u Beogradu održana međunarodna konferencija pod nazivom Sinergija 2016. posvećena toj grani medicine. Strani eksperti su operisali 12 srpskih pacijenata sa zapušenim srčanim arterijama, a učesnici skupa pratili su i direktan prenos operacije iz New Delhija, tokom koje su primenjeni najnoviji biorazgradivi stentovi. O značaju međunarodne konferencije, interventnoj kardiologiji i stentovima, koji se posle izvesnog vremena razgrađuju, razgovarali smo sa organizacionim direktorom konferencije i direktorom klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, profesorom doktorom Goranom Stankovićem.
Ovo je jedan od najvećih skupova ove godine interventnih kardiologa koji objedinjuje ne samo srpske interventne kardiologe, već kardiologe iz jugoistočne Evrope, iz nekoliko zemalja centralne i zapadne Evrope, ali i ljude iz Azije, pre svega Indije, Kine i Japana. Mislim da smo svi imali jedinstvenu priliku da između sebe kreiramo jednu platformu za saradnju. Otud i ime ovog našeg sastanka Sinergija, jer smo želeli da pokažemo da treba da krenemo zajedno, da sarađuju ne samo institucije sa institucijama, već i države sa državama, pa eto i kontinenti sa kontinentima. Toliko je mala zemaljska kugla, toliko je toga što ne znamo, da ono što znamo treba nesebično da delimo.
Medicina napreduje galopirajućim korakom, velike novine su se dogodile, gotovo svakog dana se neko revolucionarno otkriće dogodi. Šta je to što se dešava u interventnoj kardiologiji?
Interventna kardiologija se naravno stalno fokusira na ono što najviše ugrožava naše pacijente, to je pre svega akutni koronarni sindrom i akutni infarkt miokarda. I zbog toga smo prikupili registre iz svih zemalja bivše Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Grčke i između sebe u jednoj sesiji prodiskutovali načine pristupanja prevenciji i lečenju te bolesti, a zatim planiramo da kao sledeći korak pokušamo da usaglasimo ono što smo prodiskutovali i smatrali najboljim mogućim pristupom. Mislim da je sad edukacija nešto što treba da bude prioritet, da šireći ta saznanja i šireći svoje iskustva mi pomažemo da se u čitavom regionu bolesnici što je moguće bolje leče. A imali smo ogromnu privilegiju da satelitski prenosimo intervenciju iz New Delhija, gde je vodeći svetski stručnjak za novu generaciju stentova koji se rastapaju u krvnim sudovima u jednom periodu od 2 do 3 godine, pokazao kako te stentove treba na pravi način koristiti i mislim da su svi uživali u tom prenosu.
Kada ste sada pomenuli stent koji se vremenom rastopi, dakle stopi se s organizmom, kakav je to stent i koliko smo mi daleko od toga, koliko ja imam informaciju, čini se da se on već koristi i na našim prostorima i u našoj kardiologiji?
Naravno, vi imate uvek pouzdane informacije i taj stent mi imamo već 3 ili 4 godine u probnim fazama, ali način korišćenja i sazrevanje tehnologije zahteva da pratimo i da hvatamo korak sa centrima koji imaju najviše iskustva. Ti se stentovi do sada koriste u indikacijama koje su dosta individualne, zavise od procene operatora koji te stentove ugrađuje, a oni se inače razlikuju od klasičnih stentova koji su izrađeni od metala po tome što predstavljaju jednu vrstu mukopolisaharide, odnosno da karikiram šećerni. I ti stentovi 2 do 3 godine postepeno se razgrade na ugljen dioksid i vodu i izmetabolišu u našem organizmu, a krvni sud ostaje otvoren.
E, to je jako važno da naglasimo da krvni sud se neće posle toga suziti, a ovo je bio razgradiv stent. E, sad je prilika da vas pitam, ko su kandidati za interventnu kardiologiju? Koji su to pacijenti?
Pre svega, bolesnici sa uznapredovalim formama koronarne bolesti jesu kandidati za ispitivanje najpre neinvazivno i ukoliko svi neinvazivni testovi ukažu na postojanje značajnog suženja krvnog suda na srcu, onda stupamo na scenu mi interventni kardiolozi i najpre uradimo angiografiju, detektujemo prisustvo tog suženja i planiramo strategiju da se to suženje otkloni. Kod nas interventnih kardiologa ugradnjom metalne protezice koja se zove stent i koja taj krvni sud kao armatura drži otvoreni.
Da li su to i pacijenti koji imaju urođene srčane mane? Hajde da malo još preciziramo koji to sve bolesnici mogu da pokucaju na vrata interventnom kardiologu.
Da. Oni koji zaista kucaju na vrata svakodnevno su bolesnici koji imaju akutni srčani udar, odnosno akutni infarkt miokarda. Jer akutni infarkt miokarda znači da se jedan krvni ugrušak, tromb, stvori u krvnom sudu na srcu i da zaustavi protok kroz njega. Najbrži i najefikasniji način da se to stanje prekine jeste da se kod interventnog kardiologa u sali za kateterizacije mehanički razbije taj tromb i da se stavi ova metalna protezica koja čini krvni sud otvorenim. I ti pacijenti u Kliničkom centru Srbije čine otprilike gotovo polovinu svih intervencija koje uradimo u toku godine, a radimo oko 2.500 intervencija sa ugradnjom stenta. 1.200 je u proseku onih koji su došli kao akutni srčani udar. Ostali su bolesnici koji imaju takozvani akutni koronarni sindrom, ali to je kao preteći infarkt da još uvek nije došlo do potpunog zatvaranja arterije ili bolesnici koji imaju stabilnu anginu pektoris, ali oni koji imaju na testu opterećenja potvrđenu ishemiju. odnosno svaka iregularnost u konturi ne znači da je to suženje automatski ono koje treba lečiti stentovima. Tako da put do interventnog kardiologa ide preko neinvazivnih kardiologa, preko testova opterećenja, preko ultrazvuka, jer nam treba jako puno podataka pre nego donesemo odluku da neko ide u salu. Urođene srčane mane su potpuno druga kategorija, to se ne leči stentovima, ali to je pitanje verovatno i za nekog ko to bolje zna od mene.
Kada govorimo o interventnoj kardiologiji u Srbiji, dakle u kliničkom centru pre svega i klinici za kardiologiju iz koje vi dolazite, da li mi zaostajemo za svetom?
U interventnoj kardiologiji nimalo ne zaostajemo. U jugoistočnoj Evropi smo apsolutni lider, što se vidi po tome ko je sve ovde došao i želeo da uzme učešće i da se edukuje zajedno sa nama. Bitno je da se popularizuje kod ljudi redukcija faktora rizika, ranije javljanje kardiologu, ali ne interventnom kardiologu, jer interventni kardiolog je neka vrsta hirurga koja samo rešava problem kada je on već u onoj fazi da je neophodno uraditi revaskularizaciju. Mere prevencije su u zapadnoj Evropi smanjile mortalitet kardiovaskularni i više od 10%, tako da mislim da je vreme da i mi na svim medijima, uključujući i vaš, što više popularizujemo i pravilnu ishranu i kretanje i sve ostalo što uz to ide.
Bio je to profesor dr. Goran Stanković, direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
Teško je kad nas nema, kad se ode. I zato proklinjemo staze što nas odvode. Ćemo to moći. Sad ćemo se zagrliti, oprostiti se i poći.
Come on.
Vreme je za dobru knjigu. Danas predstavljamo Tajnu crvenog zamka, knjigu priča Vuleta Žurića, za koju je dobio Andrićevu nagradu za 2015. godinu. Biće mu uručena na Andrićev rođendan, 10. oktobra. Vule Žurić dobitnik je i nagrade Danko Popović za roman Republika Ćopić, na čijim koricama drugog izdanja piše da je dobio i po neku nagradicu. U trećem izdanju ta rečenica će morati da se briše jer je spisak nagrada postao impozantan. Svetlana Mladenović.
Bardi, čije knjige muče sirote studente poslednju noć pred ispit, vesele čitaoce Vuleta Žurića, jer on u svekolikoj lektiri uvek pronađe novu svežinu. Pisac i sam uživa.
Mene uvijek privlači pisanje priča, to je neka druga vrsta osjećanja kad radite priče. Ja mislim da se pisci više mnogo umore. Kad vi shvatite da ste sjeli za kompjuter i počeli da radite neke priče u 12, to je dan pogledate sat, ono 7 uveče, napisano je možda 2 do 3 strane, a vi ne znate gdje je otišlo to vrijeme, niste bili tu.
To osjećanje je svojevrsna nagrada umetniku, sve ostale su čist bonus, raduju i obavezuju.
Stvarno onda osjeća čovjek neku vrstu obaveze, jer sad stvarno ste onda malo više pod reflektorima javnosti i od vas je možda onda malo nešto više i očekuje, u stvari kad se prijavne da se radi nešto sljedeće, trebalo bi u stvari ta očekivanja skloniti daleko od sebe i ponovo biti ono što pisac uvijek jeste kad piše ovako potpuno sam u nekoj svojoj tišini ili u nekim svojim zvucima.
Žurićevi zvuci su i Vreva Predojan, ali i Zadimljena mehana na Dorćolu, gde u zalase i svirce sede Stanislav Inaver, Bora Stanković i Ivo Andrić.
Probao sam da otkrijem šta se to desilo Ivi Andriću, šta se to sve u njemu nakupilo ili šta se sve ispraznilo iz njega, da ostavi za sobom tu poeziju i da napiše prvu svoju priču, Putalije železa, i kasnije da je objavi u knjizi koja će odmah postati, kako se to danas kaže, hit. I ja sam spojio to gorko iskustvo Bore Stankovića, njegovo ratno iskustvo i Andrićevu mladost i to, taj savjet Bore Stankovića da ako hoće da piše i da bude slobodan da kaže sve ono što hoće, da onda treba da piše jedino u prošlosti. Da li to Bore Stanković njemu rekao, nikad nećemo saznati, ali privlačno je bilo.
Umetnička istina nadvladava životnu, što da ne. Zamišljamo Andrića kako seda za sto i počinje da piše. U Hanu, kod Višegradske Đumurkane, sakupilo se malo pomalo dosta putnika. Vladimir Nazor u koloni s partizanima retko je sedao za sto, ali je možda baš za nekim stolom crvenog zanka zapisao Uno, uz tvoj ću šum noća slatko spavati.
Zimu 42. godine on sa vrhovnim štabom zaista dolazi u taj zamak i tu su proveli nekih 7-8 dana. Čak je naveo koji mi je otvorio vrata. Znači, ništa ja o tog nisam izmislio, a čak nisam izmislio jer on je to napisao da on imao problema tih dana sa stomakom. Kombinacija Tita, koga sam već maltretirao u prethodnim tekstovima, i Nazora, onda tog zamka, kad se spoji to, verovatno dobijemo na jednu kombinaciju bala vampira i desanta na drvare, koja je tako da kaže, a ja obožavam da miješam, to nam je naša postmoderna dala, da možemo da pravimo šta hoćemo od mašala, da se malo našalimo.
Sećanje je samo slepa laž da nismo zaboravili, a pisanje je juriš na rovove uspomena, deo je priče čiji je junak Crnjanski. Branko Ćopić je autonomna republika, njemu je Žurić posvetio također nagrađeni narodno-oslobodilački roman U 9 ofanziva.
A u stvari došlo je na dobar prijem zato što su ljudi se ponovo susreli sa Brankom Ćopićem, mnogo više nego što su se susreli sa Vuletom Žurićem, ja bih rekao. Uvukao sam ih u stvari u tu priču pa da oni povjeruju da to kao da sam Branko Ćopić pripovjeda. Pisanjem sam došao do toga da se Branko svemu u stvari vratio tamo gdje mu je bilo najljepše, to je njegovo djetinjstvo, a da je u stvari to sve uradio zato što jednostavno više nije mogao da piše.
Žurić će i tekako još pisati, dobronamerno i vedro, nalazeći i u ovom našem svetu punom gada svežinu i slobodu, jer on nije, kako reče jedan njegov junak, izgubio smisao za proleće.
Ciao, 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 partigiano, portami via. sveta.
Bio je srpski lekar, botaničar i prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Otkrio je novu vrstu četinara koja je po njemu dobila ime Pančićeva omorika. Junak naše istorijske radio čitanke Josif Pančić. Kazuje Zorana Bokan.
Josif Pančić je rođen 17. aprila 1814. godine u selu Ugrini kod Bribira u Vinodolu u Hrvatskoj. Odrastao je u katoličkoj porodici kao četvrto dete Pavla i Margarite. Pavlov brat Grgur bio je arhidijakon u Gospiću. Porodica nije mogla da školuje Josifa, pa ga šalju kod strica u Gospić da uči osnovnu školu. Potom odlazi u Rijeku gde upisuje gimnaziju, a zatim visoku školu u Zagrebu. Medicinu je studirao i diplomirao u Pešti 1842. godine. Imao je teške studentske dane, jer je pored fakulteta držao časove iz francuskog i italijanskog jezika kako bi se prehranio. Po povratku iz Pešte, Josip Pančić kratko radi kao privatni lekar u Banatu, gde upoznaje lokalni biljni svet, obilazi Deliblatsku peščaru i istražuje floru Karpata. Dve godine kasnije odlazi u Liku da poseti strica Grgura. Stiže i na Velebit, gde prikuplja bilje primorske flore. Ubrzo odlazi u Beč da dovrši herbarijum koji je sakupljao u okolini Pešte, Budima i na Erdeljskim i Banatskim Alpima. U Bečkom prirodnjačkom muzeju je proučio i klasifikovao sakupljene biljke, a u isto vreme pratio predavanja čuvenog botaničara Endlera. Tada upoznaje i Vuka Karadžića, koji ga upućuje u Srbiju, kako bi stupio u državnu službu u Užicu. Pančić stiže u Srbiju, ali kako je Vuk imao i mnogo neprijatelja, njegova preporuka nije mu mnogo pomogla. Zahvaljujući pozivu ministra inostranih poslova Avrama Petronijevića, vlasnika fabrike stakla u Belici kod Jagodine, Josif Pančić počinje da radi kao lekar. Lečio je obolele radnike od trbušnog tifusa i postigao veliki uspeh u borbi protiv te zarazne bolesti. Istovremeno, otkriva letnju i jesenju floru Jagodine, Belice i Crnog vrha. Jagodinci su veoma cenili doktora Pančića kao savesnog lekara i plemenitog čoveka. U februaru 1847. godine postavljen je za kontraktualnog lekara i fizikusa Jagodinskog okruga. Nastavio je sa istraživanjima biljnog sveta Temnića, Levača, okoline Oparića i manastira Ljubostinje. Stigao je i do Rtnja i Ozrena. Krajem iste godine u Kragujevcu je postavljen za privremenog okružnog fizikusa. Prethodno je u Ćupriji upoznao Ljudmilu, ćerku barona inženjera Kordona. Venčali su se u januaru 1849. godine u pravoslavnoj crkvi u Ćupriji. Naredne godine Pančić postaje član Društva srpske slovesnosti, a 1853. profesor prirodnih nauka na liceju, kao najbolji poznavalac flore Srbije. U zaseoku Đurići, na planini Tari, 1. augusta 1877. godine otkrio je do tada nepoznati četinar, omoriku koja je po njemu dobila ime Pančićeva omorika. Tokom višedecenijskog rada pronašao je 102 i opisao oko 2.500 biljnih vrsta. Autor je dela Prvenac Balkanskog poluostrva, a nekoliko dana pre smrti dovršio je i predgovor za knjigu Botanička bašta. Josif Pančić bio je prvi predsjednik i redovan član Srpske kraljevske akademije. član Srpskog učenog društva, Srpskog arheološkog i lekarskog društva, dopisni član Jugoslovenske akademije nauka i umetnosti, Ugarske akademije nauka, Brandenburškog botaničkog društva i Bečkog geološkog instituta. Odlikovan je ordenom Svetog Save prvog stepena, Takovskim i krstom društva Crvenog krsta. Akademik, profesor, dr. Josif Pančić, umro je 8. marta 1888. godine u Beogradu. Veliki srpski botaničar počiva u mauzoleju na najvišem vrhu Kopaonika, koji se po njemu zove Pančićem vrh.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.